Události.
Finský parlament podpořil vstup země do NATO. Dnes přihlášku podepsalo i Švédsko. Česká vláda chce prodloužit nouzový stav ještě o 30 dní. Poslanci rozhodnou ve čtvrtek. Zemřel divadelní a filmový herec Josef Abraham. Bylo mu 82 let. Události 17. května právě začaly. Vítejte.
Za nás oba. Dobrý večer.
Švédsko podepsalo žádost o vstup do NATO. Totéž rozhodnutí schválil drtivou většinou i finský parlament. Dokumenty chtějí obě země předat vedení aliance hned zítra. A skandinávské politiky přivítá ve čtvrtek v Bílém domě americký prezident Joe Biden.
Za to proti přijetí obou států se postavil prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan. Jeho finský protějšek je přesto přesvědčený, že se nakonec oba severské státy s Ankarou dohodnou.
Po pádu Sovětského svazu mířili na ostrov Gotland trávit Švédové hlavně letní prázdniny. Od okupace Krymu se ale na skalnatý výběžek v Baltském moři kromě turistů začali vracet i vojáci s těžkou technikou. Jejich počet skokově narostl po ruském vpádu na Ukrajinu.
Gotland měl vždy vysokou prioritu.
Gotland leží pouhých 300 kilometrů od ruské exklávy Kaliningrad. Pokud Švédsko vstoupí do NATO, stane se z ostrova opět strategický vojenský bod. Podobně jako 1300 kilometrů dlouhá hranice Finska s Ruskem. Oba severní státy chtějí být členy aliance ještě tento rok.
Na podzim.
Doufejme, že dřív.
Jenže s jejich přijetím musí souhlasit všech 30 stávajících členů aliance. A jeden je zatím proti.
My hlavně nebudeme souhlasit s připojením do NATO těch států, které na Turecku uvalují sankce.
Bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz.
Tureckému prezidentovi se nelíbí ani to, že oba státy zamítly už desítky žádostí Ankary o vydání kurdských bojovníků, které Erdogan označuje za teroristy. Finsku i Švédsku vzkázal, aby do Ankary ani neposílali své diplomaty. Svou retoriku naopak mírní Rusko, které opakovaně varovalo před vstupem Švédska a Finska do NATO.
S jejich územím NATO při vojenském plánování posunu na východ počítá, tudíž v tomto smyslu už asi velký rozdíl není.
Případné rozšíření NATO bylo také tématem schůzky ministrů obrany členských států EU dnes tady v Bruselu. Schůzky se totiž zúčastnil také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. No a podle zemí Evropské unie je případné rozšíření správné a jasně ukazuje jednotu celého západního světa.
Je to dobré pro Švédsko a Finsko, ale je to především dobré pro NATO, protože to jsou dva silní partneři.
Ministrům pak Evropská komise představila plán finanční podpory zemím, které vyzbrojují Ukrajinu. Unie pro takové státy chystá jako kompenzace dalších 500 milionů eur. Z Prahy Ondřej Nekola a z Bruselu Lukáš Dolanský, Česká televize.
Ruští okupanti mezitím dál útočí hlavně na východě Ukrajiny. Tvrdé střety se odehrávají v oblasti Doněcka. V okolí Severodoněcku ale invazní jednotky podle Kyjeva utrpěly ztráty a stáhly se.
Naopak u mariupolských oceláren Azovstal zaznamenali alespoň částečný úspěch a hlásí, že se jim tam vzdalo přes 250 ukrajinských vojáků, kteří komplex dlouhé týdny bránili. Jejich odchod z oceláren potvrdil i ukrajinský prezident.
Chci zdůraznit, že Ukrajina potřebuje živé ukrajinské hrdiny. To je naše zásada, které jistě každý porozumí.
Mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou ovšem zcela ustaly. Znepřátelené strany bojují taky v Donbasu. U Černihivu, nedaleko hranic s Běloruskem, pak rakety zabily 8 civilistů ve vesnici Desna. Evakuované bojovníky z mariupolských oceláren chce Kyjev vyměnit za ruské válečné zajatce. Po včerejším odvozu zraněných dnes odpoledne vyjelo na okupovaná území dalších minimálně 7 autobusů s ukrajinskými vojáky.
Separatisté z Doněcku na prvním průzkumu mariupolských oceláren.
Jsme přímo před Azovstalem. Naším úkolem je ho vyčistit a obsadit a zlikvidovat nepřátele, finácky.
Proruský ozbrojenec odkazuje na původní prapor Azov. Ten vznikl v roce 2014 jako reakce krajně pravicových skupin na vyhlášení samozvaných republik na východě Ukrajiny. Téhož roku se rozpadl. Část zůstala krajně pravicovým hnutím, část se vřadila do ukrajinské národní gardy jako takzvaný pluk Azov. A právě ten spolu s dalšími jednotkami hájil ocelárny. V noci vyvezli autobusy na Rusy ovládané území přes 250 z nich, včetně 50 raněných. Podle Ruska se vzdali. Ruský poslanec a vyjednavač s Kyjevem prohlásil, že by pro ně Moskva měla zvážit trest smrti.
Bude s nimi nakládáno v souladu s mezinárodními normami.
Podle Kyjeva zaměstnáním Putinových vojáků na 82 dní obránci změnili průběh války a nedovolili okupantům zabrat nová území. Velitel stále z podzemí vzkázal, že splnili úkol.
Když jste splnili zadanou misi a zachránili co nejvíce životů vojáků, je to nejvyšší úroveň velení.
Kolik bojovníků v bunkrech zůstává, je nejasné. Závod s nepřítelem o jejich záchranu vede vojenská rozvědka.
Práce na návratu našich chlapců pokračuje, vyžaduje ale takt a čas. Práce potřebuje delikátnosti i času.
Boje se teď soustředí na oblast Donbasu. Od vesnice poblíž Iziumu teritoriální armáda ve střelce už třikrát odrazila.
Bojují každý den v této palbě.
Kdyby Rusové prošli, dostali by do kleští obránce dále na jihu. V této vesnici už zůstala jenom Nataša. Vojáci ji přesvědčují, ať odejde.
Nemám kam jít.
Natašo, jeďte do Barvinkova, tam vám pomůžou.
Už jsem si zvykla.
Vojáci slibují, že se pro ní vrátí. U Severodoněcku, u obce Sirotine, utrpěli invazní síly podle ukrajinského generálního štábu ztráty a stáhli se. A Ukrajina zřejmě dostala nové turecké drony. V Užhorodu na západě země přistál po dlouhé době první vojenský Antonov z Turecka. Milada Migrátová, Česká televize.
Právě jinak poměrně klidný západ Ukrajiny zažil krušnou noc. Ruské síly zaútočily ve Lvovské oblasti. Místní úřady to označily za nejsilnější raketový úder na toto místo od začátku války. V rychlém sledu bylo slyšet 8 až 10 explozí. A Rusové zasáhli taky objekt železnic v Javorivském okrese nedaleko hranic s Polskem. Oběti ani zranění hlášeni nejsou. Cílem měla být podle Kyjeva i vojenská základna přímo v Javorivu. Při podobném útoku v půl března tam zahynulo přes 30 lidí.
Nebíj se.
Ona nízko letí.
Nebíj se, ona zaraz bude babachtala. To tomu ostrňají.
Pišla.
O taktice okupačních sil v Donbasu rozhoduje podle západních armádních zdrojů přímo prezident Putin plus náčelník generálního štábu Gerasimov. A to i na úrovni, která běžně náleží střednímu velení. Američtí analytici zase tvrdí, že mezi ruskými vojenskými odborníky rostou pochybnosti o efektivitě armády.
Ruská ofenziva v Donbasu. Západní rozvědky tvrdí, že má 2 týdny zpoždění. Moskva opakuje, vše jde podle plánu. Taktika pohyb na frontě. Rozkazy mířící k jednotkám jen o stovkách mužů. Podle západních zdrojů se na nich stále víc podílejí i sám prezident a náčelník generálního štábu.
Domníváme se, že Putin a Gerasimov jsou zapojeni do taktických rozhodnutí na úrovni, na které by je měli běžně přijímat plukovníci nebo brigádní generálové.
Větší slovo i o menších krocích má mít ruský prezident od porážky u Kyjeva. Další neúspěchy ale následovaly. Ke konci dubna se potopil křižník Moskva. Nejnověji se síly agresora stáhly od Charkova.
Rusové mají v zásadě vážné problémy při tvoření potřebné útočné síly.
Serious problems in generating the required combat power.
Skepse k ruskému vedení této války roste i mezi domácími, jinak loajálními odborníky. Kritika velení zasáhla po blamáži na řece Severní Doněc. Ukrajinci tam zničili na 70 kusů nepřátelské bojové techniky, která se snažila tok překročit po pontonových mostech. Do Kremlu se pustil i bloger Igor Girkin, známý separatistický velitel z roku 2014.
Záměr ruského velení byl tak jasný, terén byl tak výhodný pro obránce a přitom na obou stranách byly téměř vyrovnané síly.
Pochybnosti pronikají i do přísně kontrolovaných médií, včetně jedné z vlajkových lodí ruské propagandy. V diskuzním pořadu Olgy Skabajevové o nich mluvil analytik a penzionovaný plukovník Michail Chodarenok.
Situaci není možné považovat za normální, když proti nám stojí koalice 42 zemí a naše možnosti, jak vojensko-politické, tak vojensko-technické, jsou omezené.
Ruskou veřejnost ale dál ovládají poselství z Kremlu o sankcích, které více ubližují Západu, o vojenské operaci, která jde podle plánu a skončí vítězstvím. Lukáš Maté, Česká televize.
Ruská armáda je dál aktivní taky v Sýrii a vůbec poprvé tam použila protiletadlové rakety S-300 proti strojům Izraele. Ten na syrském území útočí na cíle Íránu a jeho libanonského spojence Hizbaláhu. Moskva, která zase tvoří alianci s Damaškem, tomu dosud nebránila. Podle židovského státu tak může nastat zásadní obrat ve vzájemných vztazích.
Vláda by mohla schvalovat novelu státního rozpočtu na letošní rok už v první polovině června. Uspíšení původního plánu připustil ministr financí Zbyněk Stanjura. Výši schodku zatím oznámit nechce. Je ale jisté, že deficit překročí dříve naplánovaných 280 miliard.
10. března. Poslanci vládních stran vítají schválení rozpočtu na letošní rok potleskem. Už po 4 měsících ale může sněmovna o rozpočtu na rok 2022 hlasovat znovu.
Udělat ten harmonogram tak, abychom to stihli schválit zhruba do poloviny července, ale druhá stejně pravděpodobná varianta je, že se to v poslanecké sněmovně bude projednávat po vládních prázdninách.
Původní vládní návrh státního rozpočtu na rok 2022 počítal se schodkem 280 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura výši nového letošního deficitu zatím tají. Už teď je ale jasné, že bude přesahovat 300 miliard korun.
To samozřejmě řekl panu premiérovi a svým kolegům ve vládě.
Jen nové neplánované výdaje spojené s uprchlickou krizí má vláda spočítané na víc než 50 miliard.
To je nějakých 54 miliard, ale jednáme s Evropskou unií, abychom velkou část těch peněz dostali do rozpočtu z evropských zdrojů.
Ale také samozřejmě se zvyšují výdaje státu na sociální dávky, valorizaci důchodů a celou řadu věcí, které musíme ufinancovat. Nelze očekávat, že se podaří udržet ten schodek tak, jak jsme ho na tento rok vlastně přepracovali.
Vláda bude muset do rozpočtu napsat třeba nových 10 miliard, které chce v létě poslat rodinám s ročním příjmem do milionu hrubého, a to po 5 000 na každé dítě mladší 18 let. Mimořádný zářijový růst penzí o v průměru 700 měsíčně pak vyjde do konce roku na 8 miliard a kvůli daňovým úlevám vypadne z rozpočtu dalších celkem 8 miliard korun. Opoziční strany tady v poslanecké sněmovně novelu státního rozpočtu nepodpoří, zároveň ale na rozdíl od některých jiných důležitých vládních návrhů nebudou její projednávání blokovat.
Bude to novela zákona o státním rozpočtu, to je něco, co je důležité pro tuto zemi. My si k tomu řekneme svoje, domnívám se, že určitě uplatníme nějaké pozměňovací návrhy.
Hnutí SPD podporuje zvyšování důchodů, podporujeme zvýšení příspěvku na děti a podporujeme také zvýšení životního a existenčního minima.
Ministra financí teď čekají vyjednávání o novele rozpočtu s ostatními členy vlády. O tom, kdy předloží nový rozpočet na jednání kabinetu, chce mít jasno na začátku června. Petr Vašek, Česká televize.
Vláda požádá sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu. Podle premiéra Petra Fialy ho potřebuje pro zvládání uprchlické vlny. Poslanci by měli zasednout ve čtvrtek. Podrobnosti přidá Anna Martincová. Půjde o posledních 30 dnů, které kabinet požaduje navíc.
Podle všeho ano. Vláda chce těch posledních 30 dní využít k tomu, aby změnila některé zákony tak, aby například lépe věděla, odkud přesně uprchlíci přicházejí a kde a jak v Česku žijí. Od prázdnin by pak vše mělo probíhat standardně a bez dalších nouzových stavů. Na jednání vlády teď plynule navázalo jednání Bezpečnostní rady státu.
A vláda taky probírala situaci v hlavním městě. Tam míří velká část běženců a kapacity už jsou podle vedení Prahy vyčerpané. Kabinet chce proto uprchlíky víc motivovat k tomu, aby mířili i do dalších krajů.
V Praze žije už 4 roky. V registračním centru dnes byla kvůli vízu pro matku. Ta právě přijela ze Zakarpatí. Začátkem května se poprvé válka ozvala i tam.
Tady máme školu, kterou nám udělali jako ukrajinská škola pro ukrajinské děti, tak já už tam pracuji 3 měsíce. Něco tak rozmyslím si pro mamičku, tam potřebuje uklizáčku nebo něco.
Jak úspěšné při hledání práce budou, se uvidí. Bydlení tu ale díky rodině má jisté.
My sami z Kyjevka přichodili.
S ubytováním pro ty, kteří přicházejí bez kontaktu, už je ale v Praze problém. Právě sem míří většina běženců.
Pendl vydrží, vyřešíme takovou bělou, jo? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vy jste?
Hasiči odtud denně vypravují 2 až 4 svozy do jiných krajů. Konkrétně před malou chvílí odtud odjel autobus se skupinou romských uprchlíků s už ověřeným ukrajinským občanstvím do Bělé pod Bezdězem. Naopak tato skupina ověřené doklady stále ještě nemá a autobus s nimi tak zamíří do Stanového městečka v Troji.
Vedení Prahy proto minulý týden pohrozilo, že pokud vláda nevytvoří systém přerozdělování uprchlíků mezi kraji, zavře místní asistenční centrum. Podle primátora je tahle možnost i po dnešním jednání hejtmanů s kabinetem stále otevřená.
Je to záležitost, kdy já nemohu předjímat rozhodnutí krizového štábu.
Ten se sejde zítra. Krizi by ale podle primátora měl začít koordinovat přímo premiér Petr Fiala.
Určitě nepomůže, kdybychom si třeba něco vzkazovali přes média nebo dělali nějaké takové kroky, které by třeba vypadaly jako ultimátum. Určitě je dobré, abychom společně hledali tu cestu z toho ven.
Kabinet chce nejpozději 1. června spustit databázi, do které obce budou vkládat volné kapacity pro uprchlíky.
Budeme tam muset zajet nebo tam zatelefonovat s příslušným starostou nebo starostkou, ověřit, jak na tom ta obec je, zda mají ochotu v případě, že ty kapacity mají.
V první řadě ale hejtmani volají po zpřehlednění údajů o tom, kde se uprchlíci skutečně nacházejí. Z probíhajícího šetření v 4 obcích vyplývá, že se v hlášených bydlištích nezdržuje až 1/3 běženců. Vláda chce proto výplatu 5000 podpory navázat na registraci na konkrétním úřadě. Johana Šulcová a Denisa Kotková, Česká televize.
Finanční analytický úřad zmrazil akcie ruského poslance Andreje Trifonova ve společnosti ČKD Blansko. Muž figuruje na sankčním seznamu Evropské unie. Podle informací České televize ovládá ruskou společnost Čažmaš, jediného akcionáře ČKD Blansko. Případem se zabývá taky policie. Má informace, že se ruský politik snažil sankce obejít.
Sankční seznam EU a číslo 356. Poslanec ruské státní dumy Andrej Trifonov. Ministerstvo financí má podezření, že přes ruskou firmu ovládá ČKD Blansko.
FAO oznamuje zahájení řízení podle sankčního zákona o posouzení, zda 10 kusů kmenových akcií na jméno vydaných společností ČKD Blansko Holding, jejichž vlastníkem je společnost Ťažmáš, má být považováno za majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce.
Trifonov dříve podniku šéfoval a seděl i v jeho dozorčí radě. V březnu po vyhlášení sankcí se stáhl. ČT ale zjistila, že společnost Ťažmáš, která firmu vlastní, ovládají jeho příbuzní.
Společnosti Ťažmáš se přikazuje zdržet se jakéhokoliv převodu, přeměny nebo použití předmětných akcií.
Já skutečně můžu potvrdit informaci, že finančně analytický úřad zahájil správní řízení s touto společností.
Do hry se vložila i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Má podezření, že politik se snažil sankce obejít a už před několika týdny se pokusil vyvést část majetku.
V obecné rovině mohu potvrdit, že náš útvar se touto věcí zabývá. Více informací však poskytovat nebudeme.
Firma už dlouho hlásí ekonomické problémy. Ještě v roce 2019 tu pracovalo přes 350 lidí. Teď je to zhruba polovina. V roce 2014 podnik navštívil prezident Miloš Zeman s tehdejším jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem. Jednali i s dnes sankcionovaným Andrejem Trifonovem. Současné vedení se k aktuální situaci odmítlo vyjádřit s tím, že situaci vyhodnocuje. Provoz dnes pokračoval normálně. Andrej Trifonov se dostal na evropský sankční seznam poté, co se coby ruský poslanec připojil k výzvě, aby prezident Vladimír Putin uznal nezávislost separatistů na východě Ukrajiny.
Finanční analytický úřad už obstavil majetek za několik miliard korun. Vláda chce celý proces ještě zrychlit a v červnu hodlá předložit nový sankční zákon. Redakce zpravodajství a Jiří Hinek, Česká televize.
Poskytovatel úvěru Home Credit se stahuje z ruského trhu. PPF dnes oznámila, že prodala svá bankovní aktiva v zemi tamním investorům, a to včetně dceřiných společností. Cena transakce známá není. Hodnota projektů v Rusku se ale před válkou odhadovala na 1 miliardu eur.
Prodej ruské banky Home Credit skupině ruských individuálních investorů znamená odchod skupiny z bankovního trhu Ruské federace. Biznis PP v Rusku je financován výhradně z tamních zdrojů a na ostatních aktivech skupiny je tak zcela nezávislý.
Nebýt tady
té současné situace, tak si myslím, že přestože už ten biznis neexpandoval tak rychlým tempem, jako třeba v první dekádě 21. století, tak pořád rozhodně nebyl skomírající a generoval společnosti zajímavé zisky.
V Praze se chystá mimořádná stavba, Vltavská filharmonie. Před chvílí se v Centru architektury a městského plánování rozhodlo o vítězi mezinárodní soutěže a představí ho Karolina Kočí.
Odborná komise vybrala ten vítězný návrh s celkem 19 finalistů. Nakonec zvolila dánské studio Bjarke Ingels Group. Tady už můžeme vidět vizualizaci jejich návrhu. Podle plánu by se koncertní sál měl začít stavět v roce 2027 a první návštěvníci by jej mohli navštívit o 5 let později. Odhadované náklady projektu přesahují 6 miliard korun. Vltavská filharmonie vyroste na místě rozsáhlého brownfieldu u metra Vltavská v Holešovicích nedaleko řeky. Nová stavba by se měla stát hlavního a společenského života v metropoli, kam budou mířit jak obyvatelé Prahy, tak i turisté. Hlavní koncertní sál nabídne špičkovou úroveň akustiky a podle vyhlašovatele soutěže by se Vltavská filharmonie mohla stát novou architektonickou dominantou Prahy.
Rozjela se nová linka za víc než 3 miliardy korun. Mladé Boleslavy vyrábí baterie do elektroaut. Ukážeme v reportáži ještě před 7:30.
Návrat k tradiční podobě. Na francouzské riviéře startuje slavný filmový festival. Na Červený koberec v Cannes nahlédneme živě v závěru událostí.
Ukrajinští policisti našli v neoznačeném hrobě nedaleko Kyjeva tělo českého občana, dobrovolníka, řidiče kamionu, který odjel do napadené země pomáhat hned po ruské agresi. Rodině se neozýval víc než 2 měsíce.
Hrob u města Makariv nedaleko Kyjeva. Dvě těla se policistům zatím identifikovat nepodařilo. Třetí patří podle dokladů 49-letému Čechovi.
Stanovili, že 2 člověka, oni zastřeleni v hlavu. А інша людина застрелена в живіт. Саме Томас ми так з'ясували, що був застрелений в живіт.
Ukrajinu muž znal, protože jsem už dříve jezdil pracovně jako řidič nákladního auta. Rodině se naposledy ozval začátkem března.
28. він вже на своїй автівці красна червона у нього була Renault, приїхав в Україну для того, щоб займатися волонтерством, допомагати мирним людям евакуватися в безпечні.
Првніх пар дні возил лиді з Львова к границі, але пак то зрімне не видержав а видав се ке Києву. Нам то але не признав, а рекл, що їде єн до Житомиру.
Мужово розстрілене авто в дубну об'явили новинарі вебу Vokspot. Právě на ně ruští vojáci u města Makary vstříleli také.
Podle toho, v jakém stavu to auto bylo, že bylo prostřílené, že mělo prostřelené například i opěrátko u řidiče a byla v něm krev, tak jsme zjistili, že pravděpodobně dostal přímo řidič zásah.
Podle ministerstva zahraničí jde o první případ během této války, kdy byl zabit český občan.
Řešili jsme dříve případ zraněného Čecha, který byl zraněn střepinou a pobýval v nemocnici na Ukrajině, ale je nebo byl mimo ohrožení života. Žádný další takovýhle případ jsme neřešili.
Kolik českých dobrovolníků dál v zemi působí, rezort neeviduje.
Žádná taková registrační povinnost neexistuje. V současný moment je zaregistrováno v našem dobrovolném registru DROST 50 osob.
Jedním z dobrovolníků je i Matouš Bláha. Se svým týmem dopravil na Ukrajinu už 350 tun zboží. Několikrát přitom využili i pomoc tamní armády.
Jsme ve spojení třeba s městem, který, protože nevíme a jedeme tam poprvé, tak si od toho města prostě vyžádáme doprovod vojenský. To vlastně znamená, že si k nám do auta sedne jeden voják se zbraní, aby jsme byli jako nějakým základním způsobem chráněni.
Další cesta ho čeká už dnes večer. Natálie Kosiaková a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Práci pro 250 lidí přinesla nová linka v Mladé Boleslavi. Vyrábí bateriové systémy do elektromobilů z celého koncernu Volkswagen. Automobilka Škoda do ní investovala přes 3 miliardy korun.
V této hale vznikají 3 druhy bateriových systémů. Na tomto místě výroba začíná.
Takzvaná skříňka, ve které je integrované chlazení, se nasazuje automaticky robotem na tyhle žluté nosiče a přijíždí plynule do první operace.
Tady už se baterie testuje předtím, než se uzavře. Celá její výroba trvá v průměru téměř 2 hodiny.
Teď stojíme před operací speciálního šroubování. Do toho okraje skříně se vlastně provrtá pod určitým tlakem a vysokýma otáčkama otvor a pak ten element vytváří vlastně závit, až dojde k finálnímu utažení na potřebný kroutící moment.
V budoucnu to má vznikat až 250 tisíc bateriových systémů ročně.
Es gibt nur zwei Standorte, die Elektrobatteriesysteme für den Volkswagen-Konzern bauen in Europa. Das ist Braunschweig und jetzt wir hier in Mala-Boleslav, sodass die beiden Standorte den Konzern mit Batteriesystemen versorgen können.
Baterie se vyrobila jen pár set metrů odsud a právě tady na tomto místě se poprvé montuje do auta.
V této hale se pak auto dokončí a putuje k zákazníkovi. Na podzim by mělo padnout rozhodnutí, jestli v tuzemsku bude stát i takzvaná gigafaktory na výrobu bateriových článků. V Česku už teď ale vznikají i baterie do plně elektrických aut Hyundai z Nošovic. Ty vyrábí sesterská společnost v Mošnově. Vendula Horníková, Česká televize.
Záznamy o všech běžných očkováních na jednom místě. Od ledna, kdy začal fungovat elektronický průkaz, do něj lékaři zanesli přes 300 tisíc záznamů. Nejčastěji o vakcíně proti klíšťové encefalitidě a proti tetanu. Podle Státního úřadu pro kontrolu léčiv registr momentálně využívá asi polovina doktorů. Od července by to měli být všichni.
Tak to ničko. Neboj se nic.
Pro 8týdenní dívku je to jedno z prvních očkování. Injekce dostala hned 2.
Už je to.
Pediatr je rovnou zapsal i do elektronického průkazu. Výhody v tom vidí i její rodiče.
Člověk nemusí nosit ten očkovací průkaz, doktor bude hned vědět, i přesto, že ztratí ten očkovací průkaz.
Daniel Dražan začal vakcinace zanášet do online registru před několika týdny. Vyplatí se podle něj i u dospělých pacientů.
Ne vždycky se očkují lidi u stejného doktora, stěhujou se, takže pokud to bude pro lékaře dostupné elektronicky, tak ušetří to pacientům třeba zbytečné očkování, které už třeba měli v minulosti.
Elektronický průkaz funguje jako součást e-receptu. Společné je i přihlašování. V přehledu se pak zobrazí všechny vakcinace, které lékaři od začátku roku zadali.
Tady potom je vlastně rozmezí datumu příští návštěvy, kdy, když nastane ten čas, tak ten systém mě upozorní do mailu.
Podle části lékařů je ale systém příliš komplikovaný a sbírá velké množství údajů.
V podstatě je ten záznam složitější pro lékaře, než když ho dělal předtím ručně a papírově, což si myslíme, že je celkem základní nedostatek elektronizace.
Ten trend vlastně těch, co to používají a množství toho záznamu se výrazně zvyšuje. Je to něco, co vlastně běží pár měsíců, takže určitě se na tom bude pracovat a bude se to dále vyvíjet.
Na konci června má skončit období bez sankcí, nejen do papírového, ale taky elektronického průkazu. Pak budou muset zanášet očkování všichni lékaři. Rezort zdravotnictví ho chce propojit i se záznamy o vakcinaci proti covidu. Krajské redakce a Markéta Žižková, Česká televize.
Zemřel Josef Abraham, bylo mu 82 let. Jiskřivé divadelní výkony mu v roce 2020 vynesly cenu Thálii za celoživotní jevištní mistrovství.
Je taky prvním držitelem Českého lva v kategorii hlavní mužský herecký výkon. V roce 1993 ho získal za roli v muzikálu Šakalí léta. Úspěch v kinech z jeho filmu sklízely hlavně komedie.
Co jsi dělal od maturity do dneška?
No, tak... Já jsem po maturitě se vyučil jako knihkupec, pak jsem nastoupil jako knihkupec a jsem pořád knihkupec.
Ale ne, se mnou si nedělejte starosti. To já si někam zalezu, uvařím si čaj, možná si třeba i trochu popláču, ale zítra už to bude zase všechno dobrý.
Hujer, jak to, že nemáte připraveny pomůcky?
Jak jsem šel pro vás, tak mi jaksi nezbyl čas. Promiňte, prosím, já jinak vždycky...
Příště se starejte především o sebe. Já už si svoje povinnosti ohlídám sám.
No co to je?
Příspěvky! Příspěvky, no dovol, abych byl pokladník a sbíral příspěvky. Co je na tom divného?
Ano.
Aha. Tak ty asi budeš štít naši pračku.
A jak se v tom pere?
Dobře.
Můžeme se s ní rozluč. Ale tě nás se dusí.
Takhle by to nešlo. Nezlob se.
Ale akcent, tak prosím, to respektuju, ale co ten projev?
Projev je skvělej, ale ten oblek...
Co je novej? Mám o týden.
Vypadá, že pan táta z Kašperských hor.
Víš, co to znamená anglicky? Babi psany. Víš to? Dítě. Ne.
Svět je velké jeviště bláznů.
Padej mi kalhoty.
Šaša!
Josef Abraham se narodil ve Zlíně v prvním roce druhé světové války. Exiloval ve filmu, v televizi i na divadle. 30 let působil na jediné scéně v činoherním klubu.
Jsem kníže Alexej.
Gentleman českého filmu. První filmové role Josefa Abrahama byly ale nahony vzdálené sympatickým hrdinům. Filmaři mu s oblibou svěřovali nalomené mladíky a cynické podvodníky. Velkou popularitu mu přinesly i komické role roztomilých svůdníků.
Spolehám na tvou věrnost.
Snímek Marečku, podejte mi pero, pro něj znamenal začátek velmi úspěšné spolupráce s dvojicí Smoljak Svěrák a obrat k natáčení úsměvných filmů.
Jmenuji se Čeněk Janda, jsem vaším třídním.
To je dobře.
Máte sklep?
No jistě.
A mohla by ho vidět?
Tak to máme prádelno, sklep.
Já prakticky nerad hraju a ilustruju a oni to nemají zapotřebí, protože mají tak výborné texty, že čím vážnější tvář, tím větší legrace.
Králík!
Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
No dovolte.
Do svých filmů ho obsazoval i Juraj Herz.
Jenom tak se můžete zachránit, blázinci.
Na divadle patřila k jeho nejlepším rokům léta v činoherním klubu, kde exceloval v desítkách výrazných rolí.
Vím, to mě nemusíte učit, to já už dělám dávno.
Každý paklík má cenu zlata.
Jak na divadle, tak u filmu se mnohokrát herecky setkal se svojí ženou, herečkou Libuší Šafránkovou.
Tak. Kdyby to bylo nevyhnutelné, tak...
Tak je to nevyhnutelné.
Jedna z nejhezčích vážných rolí byl Karel Čapek.
Musím říct, že jste nám tady chyběl.
A taky židovský lékař, který se snaží před koncentrákem zachránit aspoň svého syna.
Bude tam nešťastný, zoufalý, ztracený.
Už jsme se přece rozhodli.
Točil i s Janem Hřebejkem.
Fakt je, že výhled je tu krásný.
Co se tam se kdo tam byl?
Televizní diváci ho znali jako především primáře Blažeje.
A co jsem na tomhle zavinil?
Měl rád i dramatiku Václava Havla. Zahrál si jak v jeho audienci, tak v odcházení.
Teprve teď poznávám, kolik mám příznivců.
Celý život miloval hudbu, hrál skvěle na klavír. V posledních letech života se stáhl do ústraní a věnoval se rodině. K herectví, jak říkal, měl vždycky velkou pokoru. V českém filmu vytvořil výrazný mužný typ, ke kterému vždycky patřila noblesa a mužná elegance.
Plachý, introvertní herec s obrovským talentem a smyslem pro humor. Tak na Josefa Abrahama vzpomínají jeho herečtí kolegové a spolupracovníci.
On byl skutečně dokonalý gentleman, byl velmi inteligentní a harmonický člověk, nevyvolávající žádný spory nebo pochybnosti o svých partnerech při práci. Takže s tím se natáčelo úžasně.
Oni s Libuškou Šafránkovou představovali taký dream, prostě sen pre režiséra, protože boli to vlastně taky najlepší herci. Jako a určitě, keby boli v Amerike, tak by celý svět jako o nich písal.
Oni měli velmi perfektní přípravu doma. A i když třeba pan Abraham v té roli v tom filmu nehrál, tak ale připravovali Bušku. Takže to bylo hrozně milý, jako je poslouchat, jak on ji nahazoval doma ty texty.
Mohl v mnoha případech připomínat takové ty prvorepublikánské kolegy, kteří se uměli báječně chovat, byli vtipní, nevynucovali se.
Byl neuvěřitelně pravdivý. On nebyl herec velkých přetvářek, velkých gest, velkých masek, ale herec, který všechno procedil přes svoji osobnost.
Překvapivě k tomu, jaký měl humor, jak byl komediální, jak byl jakoby otevřený k tomu si sám ze sebe dělat srandu, tak byl velice plachej, mírnej, takový elegantní, distingovaný pán, jemnej, abych řekla jemný člověk.
Jeho divadlo strašně bavilo a chtěl se dobrat co nejblíž pochopení toho, co divadlo a hraní divadla vůbec znamená. Na druhou stranu to byl neobyčejně noblesní člověk, gentleman, elegán, totální antiburan, že něco si, co dneska člověku taky velice chybí.
Mě hrozně bavilo stát v zákulisí a pozorovat ho, jak s tou svojí rolí pracuje, protože byla pokaždý jiná a byla vždycky perfektní.
Nás prostě třeba přiměl k tomu, aby jsme udělali některé změny, nebo některé změny naopak nedělali, tak aby ten film dobře dopadl a ukázalo se potom, že opravdu to, co on doporučoval, byly ty nejpodstatnější věci.
Dobrý den, Ino. Jak se právě teď máš?
Jeho takovou specialitou byla ta tragikomická poloha, kdy vlastně ten smích i pláč jedno jsou.
Před kamerou se Josef Abraham poprvé objevil před 61 lety. S Marií Málkovou si zahráli v klipu k písni Klokočí. A naposledy ho mohli na plátnech kin diváci vidět v roce 2016 ve druhém pokračování pohádky Anděl Páně. V ní stvárnil roli svatého Josefa.
Je tu však to klokočí a pot je strach a do očí padl ti prach.
Nech je. Jsou to děti.
Toto by se to řekne, Josefe. Ty už si za ty roky zvyklej. No jo, teď už jdu.
A úterní večer bude v programu České televize patřit samozřejmě i vzpomínce na Josefa Abrahama. Jeho odkazu se budeme věnovat v dnešní 90. na ČT24. Na ČT1 se můžete podívat třeba na filmové komedie Svatební cesta do Jilí a Vrchní prchni.
Německá energetická společnost RWE zahájila prodej plynových zásobníků v Česku, napsala agentura Reuters. Firma zatím uvedla jenom to, že jde o atraktivní obchod, který je v pokročilé fázi. Podle listu Handelsblatt očekává RWE zisk přes 12 miliard korun. A u jednoho ze zásobníků nedaleko Příbramy je Vanda Kofroňová. Víme tedy, Vando, blíž, které přesně zásobníky jsou na prodej a kdo patří mezi zájemce?
Dobrý večer. Ano, RWE vlastní v Česku celkem 6 obřích zásobníků, takových, jako teď právě stojíme u jednoho z nich. Jejich celková kapacita by vystačila zhruba na třetinu spotřeby České republiky. No a všech těchto zásobníků, kromě toho v Příbrami ještě dalších 5 na Moravě, se chce společnost v rámci své obchodní strategie zbavit. Podle těch dnešních informací už má i pozitivní zpětnou vazbu od zájemců z Evropy. Víc toho ale zatím příliš nevíme. Mluví se samozřejmě o tom, že je to velká příležitost pro stát. Ten význam plynu, distribuce a skladování v posledních měsících vzhledem k té rostoucí ceně a nejistotě na trhu samozřejmě prudce roste a stát má tak jedinečnou příležitost mít větší kontrolu právě nad touto komoditou. Může to udělat buď přímo, anebo nepřímo prostřednictvím společnosti ČES. Tato dnes ale odmítla komentovat a není zatím jasný ani postoj ministerstva průmyslu a obchodu. Skladování plynu je ale taky velká obchodní příležitost. Česká republika má výhodnou geografickou, ale i geologickou polohu, takže se mluví jako o druhém vážném zájemci o společnosti EPH miliardáře Daniela Křetínského.
Rakousko podpoří rozšíření transalpinského ropovodu, aby Česko snížilo závislost na dodávkách z Ruska. Jeden z výsledků návštěvy kancléře Karla Nehammera v Praze. S premiérem Petrem Fialou mluvili taky o možném rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu.
Společným krokem vstříc nezávislosti na ruském plynu a ropě. Minulý měsíc rakouský kancléř vyjednával v Moskvě. Teď dorazil do Prahy.
S premiérem Petrem Fialou se sešel v Kramářově vile krátce před polednem. I hned po přivítání oba lídři zamířili na jednání.
Tam řešili především dopady ukrajinské války a energetickou krizi. Podle premiéra bude nezbytná solidarita evropských zemí.
Sankce musí více bolet Rusko než ty země, které ty sankce uvalují. A my jsme země, která není schopna z důvodu kapacity ropovodu nahradit ruskou ropu.
Pomoc nabízí právě Rakousko. Kancléř je pro rozšíření kapacity ropovodu TAL nebo pro budování nových terminálů na skapalněný zemní plyn. Jeden spor ale na energetickém poli mezi oběma zeměmi přetrvává.
Rakousko se už v 70. letech minulého století vyslovilo proti jaderné energetice. Má ale výhodnější zeměpisnou polohu.
Já
jsem panu kancléři znovu připomenul skladbu našeho energetického mixu a proč i z důvodu třeba přírodních podmínek je pro nás jaderná energie naprosto zásadní.
Výhled na úplnou nezávislost na ruské ropě se podle českého premiéra oddaluje. Hlavně kvůli tomu, že Evropská unie zatím nevystupuje jednotně. Jan Řápek, Česká televize.
Vlaky s vodíkovým pohonem místo elektrifikace, plány dopravců i úřadů promíň vytížené železniční tratě. Výrobci uvažují až o několika stovkách kusů, které by mohly začít sloužit za 5 let. Od tohoto týdne se v regionech představuje první ukázková souprava.
Základ vlaku je vlastně velmi podobný s dnešními jednotkami. Dole je elektrický přenos výkonu. Ten rozdíl je tam nahoře, nádrže s vodíkem a palivové články.
Nejdále bych řekl, že jsme v diskuzích asi s Moravskoslezským krajem, který opravdu vážně uvažuje nad tím, že by pořídil vodíkové vlaky pro obsluhu řeknu Krnovska, Bruntálska.
Elektrifikovat tam, kde by to bylo velmi nákladné, všude tam vychází vodík v tom dlouhodobém srovnání lépe.
Dneškem končí příjem žádostí do programu COVID nepokryté náklady. O kompenzace mohli žádat podnikatelé, kterým v důsledku protiepidemických opatření z konce loňského roku výrazně klesl obrat. Stát na to vyčlenil 2 miliardy korun.
Pohled do rezervačního systému je v tomto hotelu už o něco veselejší.
Všední dny máme v okolo nějakých 25-30%, víkend 90%, tady zase klesáme na nějakých 30% a další víkend máme těch 27-28, máme 100%.
Během pandemie to bylo o poznání horší. Kvůli protiepidemickým opatřením z konce loňska přišli o většinu hostů.
My jsme měli na adventy jako takové nabukovaný hotel z 90%. Během 3 dnů spadl na 10%. Naše ztráty za ty 2 měsíce, listopad, prosinec, byly ve výši minimálně 13,5 milionu.
I proto ministerstvo průmyslu a obchodu podnikatelům alespoň část nákladů kompenzuje. Pořadatelům kulturních a sportovních akcí až do 70%, maximálně 3 milionů, restauracím, hotelům nebo třeba prádelnám do 50% a 1,5 milionu.
To nestačilo ani na mzdy, nestačilo to ani na energie, to nepokrylo zkrátka. Tam byl největší problém výše a prodleva, časová prodleva 4 až 5 měsíců se nám to bylo vyplaceno.
Aby podnikatelé na podporu dosáhli, museli prokázat propad obratu minimálně o 50%, a to ve srovnání se stejnými měsíci roku 2018 nebo 2019. Aktuálně tak k dnešnímu dni podalo žádost o kompenzaci přes 1200 podnikatelů v celkové výši téměř 900 milionů korun.
Jenže někteří na peníze nedosáhli. Třeba v této prádelně se pokles zakázek z hotelů a restaurací projevil až s několika týdenním zpožděním.
Součet listopadu a prosince dohromady neudělal těch 50%, aby jsme byli schopni na kompenzace dosáhnout. Se pohybujeme kolem 1,5 milionu měsíčně vlastně ve ztrátě.
Prokázání 50 a více procent poklesu obratu bylo mnohdy příliš mnoho. Podniky měly velké finanční problémy už při poklesu 30% obratu.
Podnikatelé teď věří, že další kompenzace už nebudou třeba a hotely i pračky se zase budou plnit. Redakce a Jakub Musil, Česká televize.
Spojené státy zmírní sankce vůči Kubě. Prezident Joe Biden z části uvolní omezení pro cestování nebo převody peněz od Kubánců z USA jejich rodinám na ostrově. Zrychlí se taky vyřizování víz. Sankce uvalil Bidenův předchůdce Trump kvůli zatýkání disidentů a omezování demokracie i svobody slova. Německo poslalo Ukrajině další zbraně, včetně moderních protitankových raket. Dál ale váznou dodávky těžké vojenské techniky, o kterou Kyjev žádá především. Kancléř Olaf Scholz taky stále odmítá podpořit napadenou zemi návštěvou. A to všechno dohromady dostává jeho stranu, tedy sociální demokracii, pod čím dál větší tlak veřejného mínění.
Gepard. Protiletadlová zbraně nese jméno nejrychlejší šelmy světa. Její cesta na Ukrajinu se ale protahuje.
Je to přesně to, co Ukrajina potřebuje, aby zajistila svůj vzdušný prostor.
Už před 3 týdny oznámila dodávku Gepardů spolková ministryně obrany. Dodnes přitom není k dispozici ani munice pro transportéry, které Bundeswehr začal vyřazovat před více než 10 lety. Protahuje se i dodání zbraně, která naopak patří k nejmodernějším. Na samohybných houfnicích 2000 už se sice cvičí ukrajinští vojáci, s jejich cestou na bojiště se ale počítá až v červenci. Stejným směrem nespěchá ani ten, kdo předání zbraní Ukrajině podepsal. Kancléř Olaf Scholz usedl v pondělí večer v televizním studiu za jeden stůl se zástupci občanů.
Nechci se zařadit mezi další, kteří tam přijeli a hned zase odjeli, jen aby se nechali vyfotit.
Opatrný postoj vůči válce na Ukrajině stále více štěpí kancléřovu stranu, německou sociální demokracii. CDU, její největší soupeř, se naopak v posledních dnech může pochlubit přílivem voličů i významným politickým vítězstvím. Severní Porýní Westfálsko, spolková země, kde žije více než čtvrtina obyvatel Německa. SPD v nedělních místních volbách propadla, CDU drtivě zvítězila. A sociální demokraty poráží i v celoněmeckých průzkumech, i díky jasné podpoře Ukrajiny. Jeden z nejznámějších německých sociologů ale varuje, v budoucnu se nálady veřejnosti mohou změnit.
Čím víc se debata točí kolem dodávek těžkých zbraní, tím menší je podpora veřejnosti.
Největší podporu má vývoz zbraní u voličů zelených. Cesta ministryně zahraničí Baerbockové na Ukrajinu přispěla k tomu, že se zelení v průzkumech dotahují na Scholzovi sociální demokraty. Martin Jonáš, Česká televize, Berlín.
Další utrpěli zranění při dopolední nehodě na dálnici D1. Na 14. kilometru ve směru na Brno kamion prorazil svodidla a přejel do protisměru. Tam se srazil se třemi protijedoucími vozidly. Kamion převážel betonové schody. Dálnice byla 5 hodin zablokovaná. Na místo 5 menších, 1 velká. V polích u Břežan na Znojemsku vyroste nová větrná elektrárna. Oproti těm stávajícím bude zhruba 2x vyšší a tudíž výkonnější. Provozovatel očekává, že poptávka po energii z alternativních zdrojů poroste.
Těchto 5 větrných elektráren stojí nedaleko Břežan na Znojemsku od roku 2005. Pomalu jim tak končí jejich 20-letá životnost a tak se jejich provozovatel rozhodl pro výměnu.
Ta věž má 166 metrů a průměr rotoru je 150 metrů, takže o 100 metrů větší než tady to, co máme.
Nový stroj dokáže elektřinou zásobit až 4 tisíce domácností, což je o 2,5 tisíce víc, než zvládal současný větrný park. Než se však bude moct nová elektrárna postavit, je potřeba posoudit mimo jiné i její vliv na životní prostředí. Tento týden na místo proto vyrazili odborníci, kteří budou zkoumat, jak velkým rizikem je takto vysoká elektrárna pro netopíry.
Obvykle se ti netopíři ozývají v ultrazvukových frekvencích, které my normálně neslyšíme. Jo? Takže nejjednodušší způsob i jako dokladový je si ty hlasy nahrát a potom je teda analyzovat.
Musí se tam toho opravdu zkoumat strašně moc a je strašně vysoké procento projektů, které se nikdy k té realizaci prostě nedostanou, protože v tom průběhu prostě se něco pokazí.
Stavební povolení na novou elektrárnu by chtěla mít společnost v ideálním případě do roku 2025. Při současných cenách pak za jednu elektrárnu zaplatí 5 milionů euro.
Další stejně velký stroj chce pak společnost postavit i na nedalekých polích u Hrušova nad Jevišovkou. Barbora Blašková, Česká televize, Znojemsko.
Demolice mostu začala na Tomkově náměstí v Brně. Nadzemní část už rozebírají bagry. To, co je pod vodou, vyprostí jeřáby v příštích dnech. Na místě vznikne estakáda jako součást velkého městského okruhu. Auta tudy momentálně projedou maximálně 20-kilometrovou rychlostí. Od konce týdne ji budou hlídat radary.
Nosnou konstrukci jedné poloviny mostu budou mít dělníci rozebranou do 3 týdnů. Likvidace celého mostu, včetně pilířů, ale potrvá celý rok.
Na těžko přístupné skalní stěny teď vyrážejí ornitologové v Jeseníkách. Kroužkují mláďata kriticky ohroženého sokola stěhovavého. Dřív hojný dravec zmizel z přírody ve druhé polovině minulého století. Hubil ho především insekticid, známý jako DDT. Teď populace zase roste.
Strmé skály v jeseňských lesích. Bez lezeckého vybavení to hnízdům sokolů nejde. Neznámého vetřelce sledují z dálky i rodiče. Na každou nohu dostávají mláďata jeden kroužek. Nesou unikátní údaje, které lze odečíst na dálku, fotoaparátem nebo dalekohledem.
Kromě kroužkování měří ornitologové také délku křídel a váhu mláďat.
Tahle mají zhruba 3 týdny, za 2 další by se měla poprvé proletět.
Budou posedávat kolem po stromech, takže někdy do začátku toho června je potřeba ta hnízdiště opravdu chránit.
Před člověkem to ornitologové dokážou. Z tohoto hnízda o několik kilometrů dál přesto sokoly nevyletí.
Je to prázdné. Jsou tam rozbitý skořápky.
Vidíme, že hnízdo vybrala kuna, samice to statečně bránila, ale nepodařilo se jí to ubránit, takže prostě sokoly mají svoje přirozené nepřátelé.
Pro stabilitu té populace je jako zásadní, že nám zůstává opravdu plus minus těch 20 párů, možná 21 párů v té lokalitě tady těch jeseníků.
Ty se staly v posledních letech jednou z nejvýznamnějších sokolích lokalit v tuzemsku. Martin Laštůvka, Česká televize, Jeseníky.
75. ročník nejslavnějšího filmového festivalu na světě právě začíná v Cannes na jihu Francie. A v blízkosti Červeného koberce se nachází i zpravodaj Jan Šmíd. Jene, předchozí 2 přehlídky ovlivnila pandemie COVID-19. Přetrvávají některá omezení i letos?
Hezký večer, o žádných mimořádných restrikcích tady rozhodně mluvit nelze. Před malou chvílí za mnou na Červeném koberci skončilo slavnostní defilé, kolem byly stovky, možná tisíce lidí, ale nikdo neměl roušku a o dodržování nějaké bezpečné vzdálenosti rozhodně nemůžeme mluvit. To samé platí pro festivalový palác, byl jsem uvnitř, ochranu dýchacích cest měl málo kdo. Takže jako kdyby se COVID festivalu v Cannes netýkal, ale co se týká je válka na Ukrajině, hned několik snímků, zejména v úvodu festivalu se bude konfliktu nebo ruské agresi na Ukrajině věnovat. Jinak veřejnost samozřejmě nejvíce čeká na hvězdy. Jedna z největších, Tom Cruise, by se měla na Červeném koberci projít už zítra. Pojďme se teď podívat, jak to několik hodin před zahájením festivalu v Cannes vlastně vypadalo.
Filmový svátek se vrací. K velké radosti filmových profesionálů, ale také nadšenců, ochotných čekat na své oblíbence dlouhé hodiny. Fanoušci si zabrali místa s výhledem na Červený koberec už včera a dlouhých hodin čekání nelitují.
Jezdím sem každoročně už 30 let. Film je má láska od 12 let. Od té doby jsem taky snila o tom, že se sem podívám.
J'ai toujours rêvé de venir au festival.
Hotel Splendid, jen pár kroků od festivalového paláce, obývají už 10 let novináři z prestižních televizních stanic a dalších médií. Filmové hvězdy prý dokonce chodí za nimi až sem.
Zrovna před chvílí tu byla známá francouzská herečka Sophie Marceau a na rozhovory do salonu v prvním patře sem chodí i další známé osobnosti.
Úvod obstará film francouzského režiséra Michela Hazanavisiuse Final Cut, který se původně jmenoval Z.Z, ale právě kvůli tomuto písmenu, které symbolizuje ruskou invazi na Ukrajinu, byl přejmenován. Ředitel festivalu také musel vysvětlovat, proč přijal do hlavní soutěže snímek Čajkovského Žena, který měl údajně financovat ruský oligarcha Roman Abramovič.
Film byl natočen až po vyhlášení sankcí a tím jsme se řídili.
V Cannes bude také uveden snímek Mariupol 2 litevského režiséra Kvedara Vičiuse, který zemřel při obléhání tohoto města. Česká účast se omezí na promítání filmu 7 krásky Věry Chytilové v rámci sekce Cinema Classic. Na jihu Francie se hlavně těší, že se jubilejním rokem vrátí festival zase do starých kolejí.
Tady se setkávají tisíce profesionálů z filmové branže, odborníků na zvuk, obraz, režii, lidé ze všech sektorů filmu.
O Zlatou palmu bude letos soutěžit 21 snímků. Festival končí příští neděli. Z Cannes Jan Šmíd, Česká televize.
Ukrajinští uprchlíci v Česku a kapacitní problémy v hlavním městě. Hosty Událostí komentářů budou ministr vnitra Vít Rakušan a primátor Zdeněk Hřib. A zítra pokročí do další fáze opravy Barrandovského mostu v Praze.
Teď se začíná bourat rampa ze Strakonické ulice. Vidíme ji tamhle na protilehlém břehu, jak už se tam pohybují i stavební stroje. Auta už i několik dnů musí objíždět krkolomně přes protisměr. Přesto dopravní špička poslední 2 dny zůstala spíš za očekáváními. Kolony se tvoří spíše menší a odpovídají té době před rekonstrukcí. Nemusí to ale být věčně. Je to zřejmě i díky tomu, že část lidí začala jezdit jinudy.
Po událostech jako obvykle sport a v něm především nečekaná prohra českých hokejistů na mistrovství světa s Rakouskem. Co k tomu řekne Vojtěch Bernacký?
Dobrý večer. No tak dalo by se to shrnout jedním jediným slovem. Křeč. Čeští hokejisté podlehli na světovém šampionátu Rakousku poprvé v historii. V Tampere prohráli 1-2 po samostatných nájezdech. Snad jim pomůže příjezd útočníka Davida Pastrňáka, kterého uvolnil pro šampionát Boston. Více už za chvíli v Brankách.